Pokračujeme v úvahách o Kristovom kríži. Dnešný názov je v priamom kontraste k minulej kázni, k minulému výkladu, kde sme mali, že kríž je pohoršenie alebo pobúrenie pre človeka. A dnes budeme hovoriť o tom, že kríž, Kristov kríž je moc a múdrosť Božia. A preto som začal minule tým, že kríž je pohoršenie alebo skalou potknutia, pretože ak nezažijeme, nevnímame, nejakým spôsobom nám to nedôjde, že kríž má byť poburujúcim niečím pre prirodzené myslenie, pre naše prirodzené sklony, pre toho, ako sme ľudia, ako sme sa naučili si niečo vážiť, z niečoho sa tešiť, máme nejaké hodnoty, tak kríž všetky tieto hodnoty, tak by som symbolicky povedal, prečiarkuje. Tak ako krížikom prečiarkujete nejaké veci, tak môžete si predstaviť, že kríž, ktorý je mučiaci nástroj, tak to prečiarkuje všetko toto prirodzene ľudské. A to, že to je pobúrenie, sa stráca, ja som o tom hovoril, ale to budem neustále pripomínať, to, že kríž je mučiaci nástroj. Pretože to sa stratilo z nášho povedomia, z toho nášho myslenia, pretože kríž sa stal ozdobou. Kríže sa dávajú vojenské kríže na vyznamenanie, kríže sa dajú na kostoly, krížiky sa dajú na reťazky. Nikto by si tam asi nedal šibenicu, alebo škripec, alebo španielskú čižmu na mučenie, kde sa mliaždia kosti a trhajú svaly. Ale presne to kríž bol. Trhal svaly, prepichoval proste hnáty, kosti, lámal, všetko ničil. Jednoducho krv, smrad, pot, krik, mučenie. A toto má byť spásny nástroj. Ja si myslím, že kým nás to nepremkne, kým nás to neprenikne, že tu je niečo neslýchané, tak a ťažko dochádzame k tomu pochopeniu, čo Boh tým chcel dosiahnuť. A dnes by som teda chcel hovoriť o tom, prečo to je múdrosť Božia. A znovu sme odkázaní na Božiu moc, pretože kríž práve chce prečiarknúť toto naše vysvetľovanie. Ja sa vám snažím niečo vysvetliť, ale presne to, o čom hovorím, takéto vysvetľovanie odmieta. Kríž nespočíva, alebo moc kríža nespočíva v tom, že to vysvetlíme. To, čo vysvetlíte, to skrotíte. Keď dáte do leva do klietky, máte ho skroteného. Keď skrotíte koňa, ktorý virgá a kope a zhadzuje a potom už je kľudný, už ste ho vysvetlili. Takisto je zväzť o kríži, ktorú ste vysvetlili, tak už nemá moc, už je v klietke. Môžete, moj, tu máš. Hej? A keď začne na vás, tak je za mrežami. Hej? Kľud, neboj sa. Neboj sa, môj malý, je v klietke, nič ti neurobi. A my si niekedy z teológie a z kríža robíme presne takéto zvieratko, ktoré je ako domáci miláčik. Ako niečo, s čím sa môžeme zabávať, čo občas sa na to pozrieme, potom to zavrieme a necháme tak. A týždeň si na to nespomenieme, potom ho zase nakrmíme. Tak asi to vyzerá s našim chápaním kríža alebo Boha niekedy, lebo si ho občas otvoríme, potešíme sa z neho, potrebujeme niečo a potom ho zase zavrieme a žijeme si svoj život. To je čosi neslýchané a kríž toto neznáša. Zvesť o kríži, o ukrižovaní toto neznáša a kresťanstvo preto je v takom stave, akom je, pohrdnuté, vysmievané. Keď sa spýtate na ľudí bežne na ulici, o čom je kresťanstvo, alebo o čom je cirkev, tak vám spomenú od inkvizície, cez pretvárku kňazov po vydieranie alebo vykorisťovanie hocičo, len nie to, že ide o spásu, o Božiu múdrosť, o to, že žijeme, preto nasledujeme ho a tak ďalej. Takže to je jeden z dôsledkov toho, že nerozumieme krížu a čo to má pre nás znamenať. Spása je nielen, že nás Boh chce polepšiť, spása je radikálna zmena, ktorú my nemôžeme obsiahnuť. Spása nie je to, čo my rozumieme a potom nasledujeme. Spása je, čo nás uchopí a čo je úplne nad nás. Čo nevieme pochopiť, čo sa deje. Je to radikálna zmena, ktorá je hlbšia ako naša bytosť, väčšia ako náš rozum, širšia ako naše cítenie. Je to niečo, čo vás uchváti a nemôžete na tom surfovať. Tá vlna, to je výborné, ja sa na nej spustím a za chvíľu sme na brehu. Je to morská vlna, ktorá vás vlečie a nemôžete si s ňou dať rady. A to je moc kríža. Samozrejme, že je spásna. Takže teraz nechápte, že to je niečo negatívne, ale to, že je to pozitívne, že nás to uchopuje, nás zároveň ničí v tom starom živote. A to je moja prvá časť. Chcel by som ukázať, že tá Božia múdrosť v kríži, v ukrižovaní, keď hovoríme o Kristovom kríži, nehovoríme o drevenom mučiacom nástroji, ale o udalosti ukrižovania, ktorú symbolicky nazývame Kristov kríž. Takže dúfam, že každý vie, že nehovoríme o nejakej relikvii, drievku, aj ktoré keby sme mali, tak má magickú nejakú čarovnú moc, lebo toto je svätý grál, ako si niektorí myslia, že keď majú kalich Kristov, hej, takže majú svätý grál a to je čáro, alebo niektorí mali voľakedy relikvie a kus kríža a tak ďalej. Takže keď hovoríme o Kristovom kríži, hovoríme o ukrižovaní, o moci ukrižovania. A to som hovoril, len asi to treba viackrát zopakovať. Boh v ukrižovaní, v Kristovom kríži spojil najväčšie protiklady. A chcel by som, aby teraz Boh nám dal nejakú vnútornú citlivosť, pretože hovorím, vysvetliť sa to nedá, ale keď o tom budeme hovoriť a otvoríme svoje srdce, ako Biblia hovorí, to vnútro, to najvnútornejšie, tak môže nám začať dochádzať na základe toho pohoršenia, o ktorom som hovoril, toho pobúrenia, môže dochádzať k obdivu, že v tej hrôze, v tom totálnom odmietnutí, totálnej nenávisti a nespravodlivosti, tej ohavnosti. V tom je zároveň Božia láska, Božia múdrosť, Božia moc, budúcnosť, nový svet, spása, večnosť, všetko. V tej istej udalosti. Teraz by som vám dal takých 7 dvojíc. A tie 7 neznamená, že sú všetky ako nejaké číslo plnosti. To mi len tak vyšlo, že ich je 7, tak prosím vás, žiadne zázraky číselné sa to nedejú. Len aby ste si trošku všímali, že teda ich bude. Takže prvá dvojica, ktorú spája ukrižovanie, je ľudská nespravodlivosť a Božia spravodlivosť. Ľudská nespravodlivosť a Božia spravodlivosť. Kristovo ukrižovanie bola najväčšia nespravodlivosť, akú človek v dejinách urobil. Pretože tu bol jeden dokonalý človek, bohočlovek, však Ježiš je Boh, vyznávame to ako kresťania, ale pre tých ľudí a pre všetkých, ktorí ho stretávali, to bol človek, to bol dokonalý človek, ktorý nikdy hriech neurobil. A tí, ktorí ho mali prijať ako spasiteľa, ako mesiáša, ktorí mali 2000 rokov prakticky prípravy, ale nechcem teraz tie roky nejak presne hovoriť, ale proste pár storočí prípravy na to mali, aby ho mohli prijať, tak tí ho nechali ukrižovať. A hanebne sa ho zbavili. Tak to je vrchol nespravodlivosti. A pokiaľ nás to nepoburuje, tak neviem, čo nás má v živote pobúriť. Takže ak vidíte nejaký film, kde niekoho nespravodlivo prenasledujú, tak predpokladám, že vás to štve a že chcete, aby ho pomstili. Nie? Či filmy nepozeráte, kresťania? No. Tak dobre, čítate knihu, nejaký príbeh, kde niekto, kto je spravodlivý, je nespravodlivo obvinený. Telenovely sú plné toho. Nepozeráte telenovely? Nespravodlivosť. Jej, kedy sa to vyrieši? 250 pokračuje. A ešte to pozeráme. Kedy už konečne táto do neba volajúca nespravodlivosť príde na vyriešenie? Ja, konečne, v poslednom dieli sa to vyriešime. Naša najhlbšia prirodzenosť ľudí je v tom, že nás štve, keď je niekde nespravodlivosť. Správne hovorím? Štve vás, že ukrižovali Krista? Bol Kristus krajší charakter ako nejaká Izzy z telenovely? Nechcem menovať, aby ste mali pocit, že útočím na nejakú telenovelu. Mne je to jedno, koho si pomenujete, ale tie krásne charaktery sú oproti tomu, kto bol Ježiš Kristus, ničov a to je nič. Kresťania, Ježiš, dokonalý človek, najkrajší charakter, ten, kto každému pomáhal, na ktorého nikto nemohol nič povedať, ten bol najhnusnejšie ukrižovaný a zomrel. A žiadnej spravodlivosti sa nedovolal. Dokonca ani nebol nejaký verejný odvolávací proces. Keď stal z mŕtvych, uverili v neho, ale nie tí, ktorí ho ukrižovali. A ja neviem, že nikto z nich, ale jednoducho tí, ktorí ho odsúdili, tak nevyhlásili, to bol omyl a teraz zadosťučinenie, ako dochádza v tých všelijakých príbehoch, ktoré nás uspokojujú, lebo najskôr nás naštvú a potom konečne sa to vyriešilo. Toto sa dodnes nevyriešilo. Ono sa to vyriešilo v tvojom srdci, keď v neho veríš, ale nevyriešilo sa to verejne. A táto nespravodlivosť je ale zároveň Božia spravodlivosť. A v čom je Božia spravodlivosť? Rímanom 3.21 hovorí, teraz je zjavená Božia spravodlivosť v kríži. Prečo? Pretože Boh na ňom potrestal hriech celého sveta. Že tam, kde ťa naštve nespravodlivosť na Kristovi, tam zrazu vidíš, že je to Božie dielo. Skutky 4.27.28 hovorí, že Ponský Pilát aj Herodes sa zišli, aby vykonali to, čo predurčila tvoja ruka. Najskôr vidíš to, že človek robí najväčšie, prepáčte slovo, svinstvo, aké sme niekedy vyrobili a všetci z nás sme tam, ako ten maliar, čo namaľoval ukrižovania jedného z tých pod krížom, ktorý ho tam trápia, namaľoval seba. Kým nevidíš seba pod ukrižovaním, tak tomu nerozumieš. Ale potom ti Boh otvára oči a to je tá Božia moc a vidíš, ale toto nie je len nespravodlivosť ľudí. Zároveň v tej istej chvíli tá istá udalosť je Božie dielo na odsúdenie toho istého hriechu, ktorý sa tam deje. Je to Božia múdrosť? No a tu začína kresťanstvo obdivom a úžasom nad tým, že to je Božia múdrosť. Ale to chce Božie zjavenie. Keď to vysvetlíme, už sme to skrotili. Ja to nechcem skrotiť. To je zvesť, ktorá nás má ovládať a nie ktorú my vysvetľujeme. My múdri. Už či sme teológovia alebo niekto. To je zvesť, ktorá keď na nami nemá moc, tak je čosi radikálne zlé a myslím si, že s kresťanstvom je hodne veci radikálne zlé a jedna z nich je aj toto. Že moc zvesti je skrotená. A že sme si pomýlili vysvetľovanie so zvestovaním alebo zvestovanie s vysvetľovaním. A my máme vysvetľovať, pretože Biblia nás učí, že existuje nejaké vyučovanie, len to vyučovanie nespočíva len v tom, že si to nejako, že to nejako pochopíme. Výsledkom tejto Božej spravodlivosti je to, čo v Žalme 2.4 je pekne napísané, v druhom Žalme 4. verši. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje. Pán sa im vysmieva. Tí, ktorí križovali Krista, si mysleli, tak sme sa ho zbavili. Hej? Zostup z kríža! Iných spasil, sám nevie seba. Hurá, už to máme za sebou. Oni sa smiali, ale ešte niekto iný sa smial. Kto? Stvoriteľ. Boh. Smial. On sa im vysmieval. To slovo je tam nepríjemné. Pretože my by sme radi, keby sa Boh nikdy nevysmieval. Ale tam je slovo, ktoré je doslovne sa im posmieval. Takže ľudská nespravodlivosť dosiahla najväčšiu Božiu spravodlivosť v tvoj prospech, v môj prospech. To, aby som ja nemusel si zúfať nad svojimi hriechmi a nemusel som byť odsúdený. Takže to je prvá dvojica, ľudská nespravodlivosť a Božia spravodlivosť v tej istej chvíli. Božia múdrosť ukrižovaní. Spojiť dve veci, ktoré sa nám zdá, že sa nedajú spojiť. Nenávisť a láska. To je ďalšia dvojica, ktorá nás vie poriadne buď naštvať, alebo rozplakať, alebo dojať. Nenávisť, odmietnutie, štítenie sa. Viete čo, štítiť sa niečo? Keď je niečo ohavnosť a nechcete to ani vidieť, ani sa pozrieť. Keď sa na to pozriete, zvraciate. Hej? Viete, že ľudia majú takú reakciu, ktorí nie sú zvyknutí na nejaké mŕtvoly alebo vnútorné orgány, keď sa niekde toto tak pozrú sa. Už vracia. Štíte sa, nechcem to vidieť. Hej? Teraz o človeku, ktorý hreší, je napísané, že Boh ho pociťuje ako ohavnosť. Príslovie 28.9. Kto nepočúva Tóru, teda Božie slovo, zákon, ale ide o Tóru, teda celé Božie slovo, toho modlitba je ohavnosť. Predstavte si to. Niekto sa ide modliť, to by mala byť Bohu milá činnosť. Ale ak nepočúva Boha, proste nechce ho poslúchať, len sa ide modliť, tak Boh sa ho štíti. Smrdí špinavé, nepríjemné. Choďte preč tým. Ja, len jedno sa dá povedať, že jednoducho sa pred Boha nedostane. Takže keby sa tam dostal, je mŕtvy. Pamätáte sa na tých synov Áronových? Tí neprišli s ničím až tak hrozným, len si nesplnili predpis. Aj predpis bol, že oheň, ktorý pred Boha prinášajú, má byť presne podľa toho, ako si to Boh predstavoval, pripravený. Oni tam si povedali, tak to hádam, nebude až také prísne. Tak tam urobili niečo podľa svojho. Vám sa zdá, že prosím ťa, Pane Bože, to taký si prísny? Až tak, že by to bolo vážne? Kríž ukazuje, áno, je to až také vážne. Ježiš bol syn Boží, stotožnil sa s hriešnikmi, Boh mu povedal, milujem ťa, Boh miloval svojho syna. Dokonca ho miloval, aj vtedy, keď ho odmietol, ho miloval. Ale pokiaľ sa stotožňuješ s touto ohavnosťou hriešnikov, tak nič iné nie je možné, ako že pretrpíš všetko, čo im patrí. Tak ti patrí moja nenávisť. Pretože nenávidím hriech, ty sa stotožnil s hriechom, tak Božia nenávisť hriechu padla na teba. Neviem, či vieme chápať kríž ako Božiu nenávisť. Ale v tej istej chvíli môžeme vidieť Božiu lásku. V tej istej udalosti. Pretože Boh tak dokazuje svoju lásku proti nám, alebo k nám, naproti nám, že keď sme boli ešte hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. Len znovu, tá Božia múdrosť je v tom, že tie dve veci sú spojené. Ak si idealizujete kríž a skrotíte si ho na nejakú ozdôbku, na nejaký romantický príbeh, kde niekto ako hrdina sa z lásky nejako stotožní s vami, a to je všetko, tak ste kríž zahodili. Ukrižovanie ste zahodili. Tak nevidíte tú stránku odporu a nenávisti a tej vážnosti odmietnutia hriechom. Takže to je druhá dvojica, nenávisť a láska. Teraz s tým samozrejme súvisí súd a odpustenie. Kríž je súd. Tam je celý svet odsúdený a Rímanom 8.3 apoštol Pavel konštatuje, že Boh poslal svojho syna v podobnosti tela hriechu, teda že bol v tej forme ako telo hriechu, nemal hriech, ale prijal hriech na seba od nás a odsúdil hriech v tele. Teda na kríži sa koná posledný súd. Posledný súd ešte prichádza. Nemýlte sa, ja tu nezvestujem nejakú herézu, že už posledný súd nebude. Ale posledný súd má dve časti. Prvá už pominula a tí, ktorí veria v Ježiša Krista, už boli súdení a odsúdení. Takže nikto sa nevyhne poslednému súdu, len je otázka, ktorú časť si zvolí. Súd na Golgote alebo súd pred veľkým trónom, ktorý prichádza. Kde chceš byť súdený? Ja dúfam, že preto sedíš v tejto lavici tu niekde, lebo chceš byť súdený v Kristovi na kríži. Ale to je rovnako prísny súd, rovnako hrozný súd, len s jednou výnimkou, že tam je súdený spravodlivý, nespravodlivo. A preto ten súd po ňom nasleduje vzkriesenie a spása. Takže po poslednom súde nebude nasledovať spása a to vzkriesenie, ktoré bude po poslednom súde, po tom, čo nás čaká, to bude na zatratenie. A o tom môžete čítať v Zjavení. Takže znovu sa vraciam k tej Božej múdrosti. Súd a odpustenie sú v kríži v jednej udalosti. Lenže znovu zdôrazňujem, ak ich nevidíte obidvoje, tak krížu nemôžete rozumieť. Nemôžete ho prežiť. Ak tam vidíte len odpustenie a nie odsúdenie, tak neberiete hriech vážne. Tak si myslíte, že Boh môže hriech prepáčiť. Viete o tom, že Boh nemôže prepáčiť žiadny hriech? Ak má byť Boh spravodlivý, tak nemôže povedať, ty si moje dieťatko, ja ti to prepáčim. Hej? Mojo. Tam tí sú takí bekaní, tí sú zlí. Hej? Na tých budeme prísni, ale ty si môj zlatko. Toto by bola nespravodlivosť. A Boh nemôže urobiť nespravodlivosť, a keď jeho syn sa stotožnil s hriešnikmi, tak dostal zaobchádzanie hriešnikov. A dostal posledný súd, a dostal peklo, a dostal diabla na krk a mučenie, a my nikdy nebudeme chápať, ako Kristus trpel, ale vieme, že mu fyzicky prasklo srdce, podľa toho, že vytekla voda a krv. Hej, teda tá plazma sa oddelila od krvi a tak toto víte, ako je to predbodli. Takže to my nevieme pochopiť, ale s úctou môžeme zastať, povedať, ja už nevysvetľujem, ja len verím. Ja to len prijímam, Pane. Ja ťa uctievam. Ja sa ti kláňam. Je to väčšie, ako ja viem pochopiť, ale vnímam, že ma to uchopuje a zachraňuje. To, že tam bol súd, ale je tam zároveň odpustenie, to ma zachraňuje. Nie nejaké prepáčenie. My si niekedy myslíme, že to slovo láska prikrýva množstvo hriechov, znamená, že ich nejakým spôsobom prikryja, že to pod tým hnie. Keď sa dá pokrovcom prikryť, keď nepozametáte, tak to prikryjete pokrovcom, no a tam to je. Biblia, keď hovorí o prikrývaní, nehovorí o takomto prikrývaní. To hebrejské slovo znamená, že ide o obeť za ten hriech, že ho odstránite. Obrazne sa to prikrie, lebo to nevidno. Ale neznamená to také naše slovenské prikrývanie špiny, že sa to niekde zhrnie a dá sa tam kredence a tam to môže byť. Takže kríž, súd, posledný súd, najprísnejší súd, ale odpustenie zároveň. A s tým súvisí ďalšia dvojica, smrť a život. Oni všetky súvisia, je to vlastne akoby jedna veľká vec, ale smrť a život je niečo, čo je kontrast, ktorý my absolútne neovládame. Takže my sa držíme života, vieme, že keď nastane smrť, tak je to nezvratné. A ja viem, že existujú teórie život po živote, ja neviem, aké klinické smrti. Teraz nehovorím o takýchto veciach, ale viete dobre, že keď sa vám telo začne rozkladať a niekto je v hrobe, takže už k životu nepríde. Nastáva bod, kde je jednoducho vec nezvratná. Ale v kríži, v Ježišovom kríži, v tom ukrižovaní, sa stalo niečo absolútne zázračné, čo je pre nás neslýchané, pretože nastala smrť a nie len taká smrť, ako Moody, opisuje ten lekár Moody, myslím, život po živote, že teda klinická smrť, zastalo srdce, ja neviem, skončila mozgová činnosť, no ale ešte ho resuscitovali alebo niečo. Tam došlo k smrti, prebodnutie, srdce prasnuté, proste fyzická, totálne zničené telo v tom zmysle. Ale došlo k vzkrieseniu. V ukrižovaní je spojená smrť so životom. A je to princíp, ktorého stará zmluva je plná od Ábelovej obete cez obetovanie Izáka, ktorý nebol zabitý, pretože Boh tam neplánoval vzkriesenie, ale naznačil vzkriesenie. Viete, Abraham v 22. kapitole 1. Mojžišov, keď išiel obetovať Izáka a nakoniec Boh nahradil ho tam takým baranom. Alebo... No a potom Mojžišov zákon je plný obetí. Smrť a život. Ak máš žiť, niekto musí zomrieť. Keď ty zomrieš, už žiť nebudeš, lebo si hriešnik. Ale ak máš žiť, niekto musí zomrieť. Rozumiete to? Mne sa páči ten zvyk, ktorý majú Židia, že toho baránka, ktorého pripravujú na Veľkú noc, na Paschu, tak zároveň vraj chovajú dvoch, lebo to musí byť ročný baránok dokonalý. A v rodine, keď majú deti, tak tie deti sa skamarátia s tými zvieratami. Viete, aká je bolestné, keď vášho miláčika, zvieratko, zabijú. Ale aby jeden aspoň zostal, tak jeden zostane, že ho nezabijú. Vraj toto existuje. A to, že my vieme súcitiť už so zvieratkom, takže nám je ľúto, keď tie krásne očička, nevinné, sa na vás pozerajú a vy teraz to zabijete. Krv musí tiecť. To nie je nejaké bezbolestné zabíjanie. Že to... Poviete, toto zviera musí zomrieť, ak ty máš žiť. Ale teraz, keď zomrel Kristus, nezomrelo zviera, zomrel človek. Ty musíš sa pozrieť na kríž a povedať, Pane, ja som rád, že ťa mučia, že zomieraš, pretože ja môžem žiť. Nie je to hrozné? To je príšerné. Keby ste na neho pozerali a videli, že ide dlho ukrižovať, čo by ste mu povedali? Pane, radšej nie. A on povie, no dobre, ak nie, tak ty zomrieš. Tak čo povieš na tom? Tak radšej ja zomriem navždy? Alebo súhlasíš s tým, že nech Kristus zomrie? Chcete, aby zomrel? Cítite ten rozpor? Keď niekoho milujete a má zomrieť, vaše dieťa má zomrieť, Abraham išiel obetovať Izáka. Nemyslíte si, že mu praskalo srdce? Ale Boží princíp je ten, že to najdrahšie musí zomrieť za hriech, lebo hriech je hrozný. A kríž nám hovorí o tom, že smrť a život je v jednom bode. Nemôžeme to oddeliť. Ak vás to nezastaví a nepriklincuje a nemáte pocit, tak Bože, ja ti nerozumiem, ale prijímam to. Tak sa bojím, že nerozumieme tomu, myslím, že nevieme to prijať, že tomu neveríme správne. Sme to skrotili a dali do klietky a je to niekde za mrežami a nemôže nám to ublížiť, ale nás to nemôže ani zachrániť. Kresťanstvo nie je to, čo si myslíme, že je. Zvesť o Kristu nie je to, čo si často myslíme, že je. Ja viem, že toto funguje a že to nie je celkom stratené. Ďaká Bohu, že nie. Ale Satan robí všetko preto, aby sme zabudli na skutočnú moc Evanjelia, na skutočnú moc kríža. Ďalšia dvojica, ktorá je v tom ukrižovaní, je slabosť a moc. Kristus bol ukrižovaný zo slabosti, 2. Korinťanom 13:4. Slabosť. Smrteľná slabosť. Nikto nie je slabší, ako kto má priklicované ruky a nohy a nemôže sa hýbať. Ale v tej istej chvíli Ježiš hovorí, Ján 13:3, Ježiš vedel, nie že hovorí, ale je o ňom napísané, že otec mu dal všetko do rúk. Všetko, celú spásu, všetky veci, všetká moc bola v jeho rukách vtedy. A Kološanom 2.14 hovorí, že na kríži odzbrojil kniežatstva, moci a vrchnosti a vystavil ich verejne na obdiv a tam je triumfujúc nad nimi. To je slovo, ktoré sa používalo na triumfálne pochody v Ríme. Rímski vojvodcovia, keď dobili veľké víťazstva, tak pochodovali v Ríme. Možno ste videli v nejakých tých filmoch historických. Obrovský pochod a oslavovali ho ako boha, takého vojvodcu. A za ním išli otroci poviazaní a všetky tie koristi, ktoré doniesol. Ježiš v tej najväčšej slabosti, tam, kde sa pozeráte a poviete, no toto má byť spasiteľ? Veď ani seba nevie zachrániť. To má byť spasiteľ? Ani seba nevie zachrániť. Zostup z kríže. Výsmech. Ale keď ti Boh otvorí oči, vtedy vidíš, že nie oni sa jemu smiali, ale Boh sa smial tým, ktorí sa smiali. A že to bol najväčší triumf Boží nad diablom. Viete to vidieť? Viete to nahliadnúť? Ak to neviete nahliadnúť, modlite sa. Ja vám to neviem vysvetliť, ani to nechcem vysvetliť, lebo to, čo som povedal na začiatku, platí. Keď sa to vysvetlí, je to mŕtve, je to skrotené, je to na nič. To je moc, ktorá prichádza na základe bláznovstva zvesti, ako hovorí 1. Korintským. Bláznovstvo zvesti je v tom, že hovoríš niečo, čo je o slabosti a prejaví sa v tom Božia moc. Začníme to obdivovať. Nech Boh nám je milosti, aby sme začali túto vec obdivovať. Toto je centrum a moc kresťanstva. V tomto je tvoja moc, dieťa Božie. Že v slabosti sa dokazuje Božia moc. To je tá úžasná zvesť. Šiesta dvojica, ktorú som vybral, hovorím, že nemusí ich byť 7, môže byť 27, ja neviem. Ale je tam spojená hanba a sláva. Čo môže byť hanebnejšie ako nahé telo vyvesené na kríži, o ktorom ešte podľa starej zmluvy platilo, že prekliatý je ten, alebo pod kliatbou je ten, kto visí na dreve. A v tej istej chvíli došlo k tomu, že Boh bol oslávený. Ježiš hovorí u Jána 13. kapitole 31. verš. Ježiš povedal, teraz je oslávený syn človeka. Čo je to za sláva? Judáš ho išiel zradiť, bol vydaný do rúk najhoršej zberby rímskych vojakov a on hovorí, teraz je oslávený syn človeka. Čo je to za sláva? Boh nemohol ísť nahor. Boh je všemohúci. Boh je nekonečný. Boh má všetku múdrosť. Boh sa nemôže nič naučiť. Boh nemôže zosilnieť. Boh sa nemôže zdokonaliť. Ale v kríži je o Kristovi v liste Židom napísané, že Kristus bol zdokonalený tým, čo trpel. Čuduj sa svete, Syn Boží, dokonalý, mohol byť zdokonalený nie tým, že ide nahor, ale tým, že ide nadol. Ako je možné, že Kristus bol zdokonalený? Predtým nebol spasiteľ a dnes je spasiteľ. Tvoj Ježiš, ktorého miluješ, je spasiteľ. Ale nebol odjak živa spasiteľom. Až keď zomrel na kríži, sa stal spasiteľom. Úžasné. Kresťania, začnite obdivovať zväz o kríži. Pretože tam v najväčšej hanbe bolo Bohu niečo pridané. Ja neviem, ako je to možné, že Bohu je niečo pridané, ale je to o ňom napísané. Že bol zdokonalený tým, čo trpel. Nie tým, čo dosiahol ako vševedúci, všemohúci, všade prítomný. On mohol jednou myšlienkou zničiť svet. On svojim slovom všetko nesie, celý vesmír. To, čo študujete vo fyzike, v astronomii, alebo v chémii, alebo kdekoľvek, v elektronike, to všetko je pre ňoho menej ako detská hračka. Preto to celé stvoril. To nie je žiadny problém. Ale zachrániť hriešného človeka, toho dačo stálo. A preto je kríž sústredením hanby a slávy do jedného bodu. A posledná vec, ktorú chcem spomenúť v týchto siedmých, je koniec sveta a začiatok nového sveta je v kríži. Keď jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. Hovorí druhý list Korinťan. Všetci. Boh povedal, pre mňa sú všetci mŕtvi. Všetci zhrešili, všetci sú mŕtvi. Nie všetci vstanú z mŕtvych na spásu, pretože nie všetci chcú byť mŕtvi. A preto on pokračuje, my, ktorí sme usúdili, že ten, ktorý zomrel za všetkých, aby sme už nie sebe, ale žili pre toho. Nie všetci toto chcú usúdiť. Nie všetci, ktorí počúvajú o Kristovi, si povedia, tak keď on za mňa zomrel, a ja chcem. Niektorí ho ďalej posmievajú. A žiaľ, že toto je pravda o evanjeliu, že evanjelium je odmietané a nie prijímané. Väčšinou. Ale tam nastal koniec sveta, posledný súd, ako som vravel, ale aj začiatok nového sveta, pretože Ježiš Kristus je prvorodený z mŕtvych a takto sa predstavuje v zjavení, keď už oslávený posiela listy tým siedmým zborom a hovorí, že toto je list od Ježiša Krista, ktorý je verný svedok, prvorodený z mŕtvych. Ktorí budú ďalší narodení z mŕtvych? No všetci, ktorí v neho veríte, keď príde vzkriesenie, budete narodení z mŕtvych. Dokonca Ježiš hovoril, že kto verí vo mňa, nezomrie. Ale prešiel zo smrti do života, pretože ten medzičas nie je skutočná smrť, ktorá je trestom za hriech. To je čosi ako prirodzený proces. A mnohí kresťania prekvapujúco zomreli pre ľudí, čo ich pozorovali, že sa nebáli smrti. Takže teraz o tom nechcem hovoriť, ale chcem to zdôrazniť. Koniec sveta je v kríži, ukrižovaní Kristovom, ale je tam aj začiatok nového sveta. Ku ukrižovaniu samozrejme patrí aj vzkriesenie. Takže to je Božia múdrosť v tých najväčších kontrastoch a bol by som rád, keby ste o tom meditovali, keď máte čas. Keby ste to nenechali len ako prejsť. Viete, že čisté zvieratá v starej zmluve boli tie, ktoré okrem iných znakov aj prežúvali. Viete, že prežúvavce, keď sa niečo nažerú, tak potom sa im to vracia do papule. Také slovo, neviem, či spoza kazateľne sa smú hovoriť. A potom to prežúvajú. A väčšinou to vykladajú vykladači Biblie tak, že toto je symbol človeka, ktorý keď niečo počuje, tak nielen raz to prežuje, ale sa mu to vráti a znovu premýšľa. A myslím si, že už či to je tak, alebo nie, v každom prípade človek, ktorý počuje a zabudne, tak je podobný, ako hovorí Jakub, hej, pozrel sa a zabudol, aký bol. A na zvesť evanjelia pre nás nemá byť zabúdacia technika, ako zabúdať, ale mali by sme rozmýšľať o tom, vždy, keď máme možnosť, nerozmýšľať o tom, ako mi susedu blížila, ako mi niekto neodpustila, ako mi ma obrali v Tesku, alebo neviem kde, ale o tom mám rozmýšľať, čo Boh povedal. Tam to vyriešiť, ak treba, ja nevravím, že o tom, máte na to kašľať, keď vás okradnú, ale tým nechcem povedať, že Tesku okráda, alebo ešte niekto si bude myslieť, že som tu proti Tesku. No, ja som to povedal ako hocktorý obchod, ktorý vás môže proste oklamať. Takže to je Božia múdrosť v spojení najväčších kontrastov. A teraz pridám ešte jednu vec, ktorá je veľmi dôležitá pre Božiu múdrosť v kríži, ukrižovaní. A to je, preto je ukrižovanie a Kristov kríž centrom kresťanskej zvesti, aby naša viera v ničom inom nespočívala ako v Božej moci. Dobre, prosím vás, teraz si toto uvedomme. Naša viera, ak by spočívala vo vysvetľovaní, ale v Božej múdrosti, tak je ohrozená ľudskou múdrosťou. Ak naša viera spočíva v ľudskej moci, tak je ohrozená ľudskou mocou. Ak je naša viera budovaná alebo založená na ľudskej kráse, na ľudských hodnotách, na tom, čo sa nám páči, tak je ohrozená ľudskou krásou a keď nájdeme niekde hodnoty. Na ničom z týchto vecí zvesť o kríži nespočíva, pretože nie je ani po ľudsky múdra, na to by nikto neprišiel a žiadne náboženstvo okrem kresťanstva si netrúfa také dačo povedať, akože spasení ste smrťou nejakého odsúdeného zločinca. Toto jediné kresťanstvo s takým niečím prichádza. Ani to nie je krásne, že by sa vám to páčilo ako nejaké umenie, aj keď ukrižovanie sa kreslí ako umenie, ale ak sa vám to páči, ja neviem, či sa niekomu páči ukrižovaný Kristus, že to je pekný obraz, tak v tom určite nie je viera. A ani to nie je nejaká moc ľudská, nejaké nútenie. Musíš. 1. Korintianom 2. kapitola 5. verš hovorí, vaša viera, aby nebola v ľudskej múdrosti, ale v moci Božej. A človek by na to neprišiel, že takéto niečo môže byť pravda a je to Božie zjavenie. Ale z toho, že je to výlučne Božia moc, aj znamená, že je to neohroziteľné udalosťami bežného života. Nech človek vymyslí čokoľvek, ak tvoja viera stojí na Božej múdrosti, tak žiadna múdrosť niekoho, či je taký múdry, alebo filozof, alebo vedec, alebo ja neviem, čo by mohol byť teológ, a začne ti byť do tvojej viery, ty vieš, že na tom nestojí, čo on hovorí. Stojí na Božom zjave. Je nezávislá. Tým nechcem povedať, že nemáme skúmať, študovať, apologetiku robiť a teológiu. Samozrejme, že to treba. Pretože človek má iné, by som povedal, oblasti života ako len tú nadprirodzenú. A my ich máme zapojiť do činnosti. Ale musíme dať pozor, aby tá báza, tá sila našej viery nebola v týchto veciach. V kráse uctievania zhromaždení. V kráse našich vzťahov. Alebo taká dobrá cirkev, alebo také dejiny, taká úžasná tradícia. Alebo také plány, alebo ja neviem čo, taký krásny kostol. Milión vecí si môžete povedať, aké to pekné, aké to príjemné, aké to múdre. V tom nemôže byť naša viera, pretože viera v Krista musí byť výlučne Božie dielo a to prichádza cez pochopenie ukrižovania tých vecí, o ktorých som hovoril. Ešte jedna vec a tým skončím. Ježiš povedal, neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných k pokániu. Kríž a utrpenie príliš neoslovuje ľudí, ktorí sú šťastní a majú sa dobre. Tak ako stav nemocnice príliš nevadí človeku, ktorý je zdravý. Dnešný stav nemocníc, ako sa o ňom hovorí, ja nechcem k tomu príliš veľa hovoriť. Pokiaľ som zdravý, tak si poviem, škoda, že to tak je, ale príliš mi to nevadí. Pretože vďaka Bohu nepotrebujem ísť do nemocnice. Ale ak ste potrebovali ísť do nemocnice a viete, že tam je niečo veľmi zlé, tak vám to začne inak vadiť. Ukrižovanie a zvesť o spáse, ak sa cítiš spravodlivý a zdravý a všetko je OK, len trošku sa treba lepšie sústrediť na ten život a my to zvládneme, tak ukrižovanie ťa neosloví. Ale ak sa cítiš hriešný, stratený, bezvládny, neschopný, nevieš si so svojím životom rady, vieš, že si zlý a že každá tvoja snaha vyjde na vnívoč a pozrieš sa na kríž, tak zrazu ti to začne niečo hovoriť. Neprišiel som volať zdravých. Zdraví nepotrebujú lekára. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešných. A kríž je úžasná gravitačná sila pre hriešníkov. Pretože tí sa tam hrnú. Tam ich neodrádza umenie, krása, vysoká spoločnosť, smotánka, kde sa treba správať a treba mať nejaký oblek. Tam môže ísť každý, taký, aký je špinavý, bezdomovec, hocaký, smradľavý. Môžeš tam ísť, ale do smotánky ťa nepustia. Kríž nie je uprostred smotánky. Kríž je zapichnutý uprostred bezdomovcov. Ak chcete byť smotánka, tak kríž nikdy nenájdete. Ale pravda je taká, že kríž nám hovorí, nikto nie je smotánka, všetci sú bezdomovci. Ako sa cítiš? Teraz hovorím obrazne, duchovne, čo si? Smotánka múdrosti a náboženstva, Alebo špinavý bezdomovec, ktorý nemá kde zaliesť, ale kríž mu otvoril dvere až do Božích komnát. To je zvesť kríža. V jednej udalosti dve neslýchane odlišné veci. A keď to začneme cítiť, tak nás to priklincuje a budeme žasnúť, ale zároveň si povieme, úžasné. Milujem ťa, Bože. Dal si mi čosi, čo by som nikdy nebol, ani tušil, že také dačo môže existovať. Meditujte o tom. Nedajte sa nejakým spôsobom strhnúť k nejakým krajším pravdám, kým dôležitejším alebo hlbším. Neexistuje hlbšia pravda ani v kresťanstve, ako je Kristov kríž. Niekedy môžeme začať o uzdravovanie, alebo charizmy, alebo plány, alebo ja neviem, čo chceme robiť, lebo kríž to už vieme. My potrebujeme niečo ďalej. Nemôžete ísť ďalej. Kríž je vrchol. Neexistuje čosi ďalej. Môžeme hovoriť aj o iných veciach. Biblia má kopu vecí. Ale najvyšší bod, najhlbšia pravda, najväčšia Božia moc je navždy, odteraz až navždy Kristov kríž. A kto chce ísť ďalej v kresťanstve, tak odchádza od centra moci k nejakým vedľajším veciam. Takže zostaňme tam, kde je centrum moci a centrum spásy. Ďakujeme ti, Otče, že si nám dal túto zvesť a veľmi ťa prosím, aby u mňa aj u všetkých nás tvoj duch